Эфире тему «Беспрацовья» абмерковывали экономисты Михаил Залецкий и Леонид Злотников. Вёл передачу Виталь Цыганков.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
У цяперашнім дэмакратычным свеце, які нарэшце ўсведаміў небяспеку маніпуляцыі свядомасцю праз медыя, аналізуюць мову прапаганды, стэрэатыпаў і варожасці. Напрыклад, прыцягнуць увагу чытача, слухача, гледача да інфармацыі можна пры дапамозе формулы 6S плюс G, якую прыводзіць украінскі лінгвіст і медыааналітык Георгій Пачапцоў. 6S – гэта страх, сенсацыі, скандалы, смех, смерць, секс і грошы. Прыправіўшы відэасюжэт ці артыкул адпаведнымі словамі, кліенту скормліваюць схаваны за імі прапагандысцкі змест. Прашу прабачэння, што бальшыня сённяшніх моўных ілюстрацыяў не па-беларуску, бо скарыстаю свежы прыклад.
Многие уволены, потому что рабочие места закрываются.
Захватывали отделения внутренних дел, здания госадминистрации, воинские части. Устраивали ночи гнева, избивали противников. Глядя на эти страшные кадры, отчетливо понимаешь, что всего этого нам удалось избежать.
Это мовные формулы, мета яких обудить страх. Вядома ж, мы гаворым пра чарговы прапагандысцкі прадукт беларускага тэлебачання, стандартны, таму я не буду яго называць і не буду называць яго герояў. У прадукце ёсць яшчэ мацнейшая індактрынацыя.
Тем, кто скакал на Майдане, сейчас очень плохо. Многие уже погибли на фронтах.
Те люди, которые пришли после к власти, благодаря этим людям, благодаря смертям и их крови на Майдане, они просто их предали.
На Майдане такой спичкой была первая кровь. И это была белорусская кровь.
Это заполохванне смертью, перед яким неподрыхтованный человек бывает и безоборонным. Полохаюць и смертью державы. Вось разважаюць про колишнюю Югославию, про антидиктаторскую революцию и про знак кулака на стягах тагачасных активистов у Белграде и не только.
Но смогут ли молодые люди, которые ходят с кулаком по улицам Минска, найти такую страну на карте? Ее нет. Ее развалили.
Бояк. Будешь удельничать у протестах, доведешь краину до смерти. Але авторы молчать про то, что собранная из разнонациональных краин Югославия была развалилась сама, а обновились незалежные национальные державы, причем две из них, Словения и Хорватия, уже у европейском звязе. Есть у пропагандистском нарративе спробы выкликать у глядача смех.
Группа зарубежных спонсоров переоценивает свои способности как великих комбинаторов, знающих 300 сравнительных законных способов отъема лидерства у ситуативного союзника.
Тут и гульня перападами стылю, ды советскими цитатами, и бравада псевдонавуковыми терминами. Не все «С» с формулы 6S плюс «Г» авторы продукту скористали. Скажем, у им зусім нема темы «секс», мо на потым покинули. А вось затое грошай не мерано. Слово «гроши» и семантично близкие сгадываются разов 30.
Спрос на хаос резко упал. Денег почти не дают.
Если только находятся серьезные спонсоры, то те, кто хотят, могут и умеют освоить средства, появляются сразу же.
Тут вопрос не в том, кто деньгами рискует, а кто кого первым кинет. То, что кинут митингующих, это само собой.
Видать, что гроши наиперш цікавят авторов. Обывательский интерес и зайздрасть – вось тыя пачуцці, якія мае ўзбудзіць бясконцае паўтарэнне слова «грошы». Так что кинопродукт рабіўся паводле подручника. Моўныя маніпуляцыі магчымыя пры дапамозе як асобных словаў, так і канструкцыі выказвання. Гавораць пра украінскую паўстанцкую армію і бандэру, і раптам без паўзы.
Самая знаменитая аперацыя 118-го шуцманшафт батальёна, костяк которого составлялі украінскія нацыяналісты, сожжэнне хатыні вместе с её жителями. Тем не менее, в белорусской оппозиции карателей считают героями.
А лишь той полицейский батальон, где сапраўды служило немало этничных украинцев, складался с былых офицеров советской армии. Начальник штаба батальону был советский кадровый офицер старейший лейтенант Григорий Васюра. И он понес за зверствы отказность. А лишь вина конкретных людей не подстава обвиновачивать весь народ. Гісторыя УПА ў Беларусі маладаследаваная і неадназначная, аднак у трагедыі хатыні вінаватыя іншыя. Зрэшты, падмена аб'екту выказвання прыём не новы. Прапагандысцкія прадукты беларускае тэлебачанне выдавала і раней. У першыя гады ўлады Лукашэнкі адзін з такіх фільмаў меў дыскрэдытаваць нацыянальна-дэмакратычныя сілы і актывістаў, у тым ліку вашага адданага слугу. Аповед ішоў прыблізна так: яны скачуць пад дудку захаду і хочуць адарваць Беларусь ад братняй Расіі. І тут жа наступны сказ. Беларускія нацыяналістычныя дзеячы яшчэ ў 1918 годзе напісалі вернападданы ліст нямецкаму кайзеру Вільгельму з просьбай аб пратэктараце. І паказваюць таго вусатага кайзера ў шаломе з шышаком.
Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart.
Меўся на ўвазе ліст да нямецкіх уладаў з просьбай аб прызнанні Беларускай Народнай Рэспублікі, падпісаны часткаю чальцоў Рады БНР. Гэты крок быў скіраваны на дыпламатычны прарыў. Падобны зварот зрабілі айцы-заснавальнікі Літоўскай Рэспублікі. І вось нямецкая імперыя спыніла існаванне, а незалежная літоўская дзяржава засталася. У кожным разе у сучаснага гледача БТ засталося трывалае перакананне, што беларускія дзеячы канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя так добра захаваліся, што ў сваёй чорнай біяграфіі маюць і пісьмовую камунікацыю з Вільгельмам II. Да стандартных моўных маніпуляцыяў спецыялісты адносяць выкарыстанне адмоўных эўфемізмаў і ўласна мовы варожасці.
Они были главными зачинщиками беспорядка.
Многочисленные политические авантюристы, хулиганы используют вот это определенное недовольство для раскачивания лодки.
Яшчэ адзін прыём – заведама перадузятая рыторыка з выкарыстаннем зніжанага стылю.
Это очередная фейковая структура под вождя. Колонновши никак не формирует. Даже пятая. Их использовали в темную.
Затое пра сваіх, з гледзяча аўтараў, кажуць нейтральным ці афіцыйным стылем, падвышаючы іх статус. Так, сам уласны твор яны завуць салідным тэрмінам журналісцкае расследаванне. А пра ўлады кажуць не інакш як...
У кожным конкретным случае власті тщательно разбіраюцца.
Але ёсць і спецыфічна тутэйшае ноу-хау, моўна-прапагандысцкі прыём. Гэта калі беларуская мова... Замацоўваецца за негатыўнымі, з гледзяча аўтараў, героямі фільма, калі па-беларуску зачытваюцца толькі прыпісаныя ім цытаты. Расейскамоўныя аўтары адмяжоўваюцца і ад няправільных беларускамоўных журналістаў.
Абраціце ўвагу, як настойчыва ведучыя прямой репортаж корэспандэнты делают акцэнт на прыезжых из регіонаў.
А вы, я бачу, что з Ліды прыехалі.
Ну, живу у Мінска, на самом деле из Мінска, сам из Брэсцкай области.
Гэта Радыё Свабода. А далей ідзе чарада сапраўды выпадковых гутарак, удзельнікі якіх аказаліся з рэгіёнаў. Тут жа вядомае, бо чуваць яго і з найвышэйшых трыбунаў, ужыванне беларускіх словаў як барбарызмаў. Гэта значыць чужамоўных уставак з паніжанай стылёвай афарбоўкай або негатыўнай канатацыяй.
З традыцыйным лозунгам «Далой рэжым». На плошчы железа адкнілі дзядзька. Ваенная хітрасць заключаецца в том, што ласкавая цяля дзвюх матак се.
Такі моўны прыём праграмуе «hate speech» у адрас ужо не канкрэтных людзей, а беларускае мовы ў цэлым. Дарэчы, дыктар БТ памыляецца, трэба казаць, дзвюх у жаночым родзе. Зрэшты, варожасць у адрас беларускай мовы выглядае лагічна, калі прыслухацца да такіх моўных штампаў у фільме.
Шустрыц Таткевіч з матерю гарадов рускіх еще з 2010.
У нас асабліва не прынята называць так сталіцу.